Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pagi ini selepas menyelenggarakan salat subuh berjamaah, beberapa waktu ke depan berusaha kita secara maksimal memanfaatkan agar waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kesempatan yang ada dapat bermanfaat sebaik-baiknya. Di antaranya dengan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang akan kita baca dan dikaji. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Seseorang itu akan dikatakan bersyukur kepada Allah apabila dalam kesehariannya dia juga bersyukur kepada orang yang sudah memberikan kebaikan kepadanya. Siapapun dia, bila berbuat baik kepada kita, maka balaslah dengan kebaikan juga. Jangan melupakannya. Jangan mengabaikan dan mengacuhkannya. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam Ma'alimus Sunan jilid 4 halaman 113 menjelaskan hadza yatanawalu alal wajhain. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ada dua makna yang ingin disampaikan. Ahaduhuma, yang pertama, anna man kana tab'uhu wa 'adatuhu kufrana ni'matin nasi wa tarka syukri lima'rufihim kana min 'adatihi kufrana ni'matillahi ta'ala wa tarka syukri lahu. Seseorang yang tabiat dan kebiasaannya mengingkari kebaikan orang, tidak berterima kasih, maka pasti seperti itu pula kebiasaannya dan tabiatnya untuk mengingkari dan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan dan tabiatnya adalah sulit dan berat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Artinya apa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari dia susah untuk mengucapkan terima kasih, maka seperti itu pula sifat dan tabiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berat mengucapkan alhamdulillah. Dia akan susah untuk mewujudkan rasa syukur itu. Jelas-jelas si A, si B membantu dan menolong. Apa sih beratnya mengatakan jazakallah khairan, terima kasih, ya syukran, barakallahu fiik, semoga Allah membalas dengan pahala yang berlimpah. Maka biasakanlah bentuk dan berlatihlah agar mudah berucap terima kasih, jazakallahu khairan. Orang tua kepada anak hukumnya juga sama. Seorang anak yang membantu ibunya, yang membantu ayahnya di rumah, ajarkan dan contohkan kepada anak-anak itu bagaimana seharusnya berterima kasih. Seorang anak menyapu rumah, selesai dia menyapu, ayolah orang tua, ucapkan itu dengan senang hati dan penuh kegembiraan, jazakillah khairan anakku, jazakallahu khairan anakku. Biasakan itu, karena suatu saat nanti apa yang kita ajarkan hari ini, dengan pengajaran seperti itulah anak akan memperlakukan orang tuanya. Tapi sayang, tidak sedikit orang tua yang kurang memperhatikan hal ini. Setelah tua, anaknya besar, tumbuh dewasa, terkaget-kaget orang tua. Punya anak kok gak ngerti terima kasih sama orang tua. Punya anak kok kebiasaannya hanya menuntut, 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 dan menuntut. Kalau ditarik dan ditelusuri latar belakangnya, ingin ditemukan sebabnya, di antara faktor yang menyebabkan sikap anak seperti itu karena orang tua tidak melatih dan kurang membiasakan anak untuk berterima kasih. Seorang guru juga sama. Seorang guru juga sama, ustaz, pengajar, musyrif, pengurus. Memang betul kita akan memerintah, memang benar kita akan mengarahkan dalam bentuk instruksi dan menyuruh. Nah, ketika santri atau murid kita mengerjakan apa yang kita minta, jangan merasa beratlah untuk mengatakan jazakallah khairan mas ya, jazakallah khairan ya dek, jazakillah khairan ya mbak atau ukhti fulana. Kita sedang mengajarkan kepada anak cara berterima kasih itu seperti apa. Seorang suami kepada istri, coba perhatikan contoh yang saya berikan. Satu, dari orang tua kepada anak. Kenapa? Karena pada umumnya orang tua akan menganggap dirinya lebih tinggi daripada anak, sehingga merasa enggan atau entah dengan apa alasan apa, berat orang tua itu untuk mengucapkan terima kasih. jazakallah khairan, syukran atau yang semisalnya. Contoh yang kedua, guru. Sama juga, seorang guru merasa lebih di hadapan murid-murid dan santri-santrinya, maka cenderungnya berat untuk mengatakan jazakallah khairan. Tapi rubah itu kebiasaan yang negatif. Anak sudah berusaha, santri sudah berusaha, ya, murid telah berupaya, kita hargailah, kita apresiasi dengan doa jazakallah khairan, barakallahu fiik. Yang ketiga, seorang suami kepada istri. Seorang suami akan merasa lebih tinggi kedudukan dan derajatnya dibandingkan seorang istri. Tapi kita sedang, ya, menghidupkan dan menumbuhkan rasa syukur di dalam rumah tangga. Memang betul itu kewajibannya, benar itu tugasnya. Tapi hargailah seorang istri yang memasak untuk sarapan pagi, seorang istri yang menyiapkan dan menghidangkan minuman. Itu tugasnya, memang itu kewajibannya. Apa sih susahnya kita mengatakan jazakallah khairan, kamu baik, kamu perhatian, ya, kamu sayang. Ulangi lagi, jazakallah khairan. Kenapa? Hadisnya jelas, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Kalau hal ini sudah berjalan dan diajarkan, maka timbal baliknya pun akan demikian. Orang tua yang membiasakan dan mengajarkan kepada anak untuk berterima kasih, mengapresiasi pada suatu saat nanti, dan itu tidak akan terlalu lama, anak akan mengerti cara berterima kasih kepada orang tuanya. Seorang santri, seorang murid pun sama, tidak akan melupakan kebaikan gurunya. Sulit dia akan menghilangkan kesan positif dari ustadznya. Kenapa? Karena ustadz dan gurunya membiasakan akhlak yang mulia, yaitu membalas kebaikan dengan kebaikan. Seorang istri ketika diperlakukan seperti yang kita contohkan di depan tadi, akan senang, bersemangat, dan pasti berusaha untuk lebih baik lagi. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Karena seseorang yang menjadi kebiasaan dan tabiatnya untuk tidak bersyukur kepada orang, tidak mau berterima kasih atas kebaikan, maka kepada Allah pun kebiasaannya pun akan demikian. Dia akan mengalami kesulitan kalau mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla kemudian mengucapkan alhamdulillah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, wal wajhul akhar annallaha subhanahu la yaqbalu syukral abdi ala ihsanihi ilaihi idza kana al-abdu la yashkuru ihsanan nasi wa yakfur ma'rufahum. Makna yang kedua, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menerima bentuk syukur seorang hamba atas kebaikan yang Allah berikan untuknya bila hamba tidak mau berterima kasih atas kebaikan orang kepadanya. Si A, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat nikmat alhamdulillah, terbebas dari kesulitan alhamdulillah. Syukur itu diterima atau tidak oleh Allah Azza wa Jalla? Menurut Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, syukur itu tidak akan diterima jika kepada orang yang berbuat baik kepadanya dia tidak bersyukur dan tidak berterima kasih. Kalau makna yang pertama tadi, seseorang yang tidak mau berterima kasih, tidak mengerti budi kebaikan orang, akan sulit dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makna yang kedua, seseorang yang meskipun dia menyatakan syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan diterima jika dia tidak bisa bersyukur kepada orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Dan kedua makna ini tidak bertentangan ya. Kedua makna ini ya, benar. Dan kedua makna ini berlaku. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Dawud rahimahullah 1672 beliau bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Artinya, siapapun yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan itu dengan yang sebanding. Apabila kamu tidak mampu membalas dengan yang sebanding, maka doakan kebaikan untuknya sampai kalian menilai itu sudah cukup membalas kebaikannya. Riwayatnya banyak, ada yang mengingat, ada yang memuji, ada yang menyebut-nyebut sebagai bentuk rasa syukur, sebagai wujud terima kasih atas kebaikan yang sudah diberikan oleh orang tersebut. Nah, sehingga ada dua hal yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Yang pertama, kepada orang yang berbuat baik, usahakan membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang sebanding. Kalau dia ngasih hadiah untuk kita nilainya 10.000 rupiah, maka upayakan kita memberi hadiah kepada orang itu sebagai gantinya senilai 10.000 rupiah juga. Kalau tidak mampu, doakan. Dalam sebuah riwayat disebutkan salah satu bentuk doa itu adalah mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Al-Imam Al-Bukhari 2585, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diberi hadiah menerima. Cukup dengan menerima, ternyata tidak, diberikan keterangan tambahan wa yusibu 'alaiha. Kata para ulama yang dimaksud wa yusibu 'alaiha adalah memberi hadiahnya, memberikan hadiah ganti dengan yang semisal. Ada tetangga datang memberikan hadiah satu kotak roti. Jangan hanya mengatakan oh terima kasih apa atas perhatiannya, terima kasih atas pemberiannya, mudah-mudahan ini segala macam. Selain mendoakan, berpikir langsung saat itu apa yang ada di rumah untuk bisa kita berikan sebagai hadiah juga. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga harus mengerti dong, di rumah ini apa yang tersedia dan yang tersimpan. Satu kotak roti. Oh iya, sebentar Pak. Masuk ke rumah kita tanya sama istri, ada apa? Dapat hadiah nih roti satu kotak dari tetangga kita sebelah. Di kulkas ada apa? Atau oh iya, misalkan kita punya stok kopi, misal ada apa namanya dikemas ya, kopi kemasan. Udah, ada berapa? Ada 5 bungkus, udah kasih 3. ambil 3 kemasan kopi, berapa ratus gram begitu, 3 kemasan, masukin plastik kantong, kita kembali ke depan. Iya Pak, ini ada sedikit hadiah juga dari kami. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kemudian disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis, tahadau tahabu. Salinglah berbagi hadiah. Pasti akan lahir saling cinta di antara kalian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semacam ini, siapa yang paling berhak untuk menghidup-hidupkannya? Tentu jawabannya adalah Ahlus Sunnah. Namanya saja Ahlus Sunnah. Orang yang menetapi sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang tabiat manusia inginnya menerima saja. Yang dipikirkan bagaimana diberi dan dibagi. Maunya tangan di bawah. Tetapi tidak sebanding cara berpikir dan inginnya untuk memberi dan berbagi. Maka melalui riwayat tadi, riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Mari kita praktekkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diberi hadiah, beliau terima hadiah itu, kemudian wa yuthibu 'alaiha. Beliau ganti memberi hadiah dengan yang senilai minimalnya. Nah, kalaupun tidak senilai tidak mengapa. Katakan ternyata stok kopi hanya 1 kemasan. Kalau dirupiahkan tidak sebanding dengan 1 kotak roti cake and bakery yang dikirimkan. Juga tidak mengapa. Kan semampunya kita kasih. Setelah itu tambahkan dengan doa-doa kebaikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kepada orang kafir. Saya ulangi, walaupun kepada orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Mut'im Ibnu Adi, beliau itu sesepuh tokoh dari kalangan tua di Mekah, musyrik. Sampai meninggal dunia pun musyrik, tidak memeluk ajaran Islam. Walaupun musyrik, Al-Mut'im bin Adi dalam banyak momen dan kesempatan memberikan dukungan dan pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Itu Al-Mut'im Ibnu Adi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dakwah ke Taif. Kurang lebih 90 km dari Mekah. Di Taif beliau ditolak. Ditentang, bahkan diusir pergi. Disuruh pulang. Diejek-ejek dan diolok-olok oleh anak-anak kecil. Dilempari batu, bahkan kakinya berdarah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditemani oleh sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nah, dalam perjalanan pulang ke Mekah, rupanya ada informasi bahwa orang-orang Quraisy menolak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di pinggiran kota Mekah, melalui seorang utusan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan permohonan kepada Al-Mut'im bin Adi agar berkenan memberikan jaminan keselamatan. Al-Mut'im bin Adi mengiyakan. Kemudian berikutnya nanti salah satu anak beliau masuk Islam dan menjadi sahabat, namanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Al-Mut'im bin Adi yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bantuannya, memberi jaminan perlindungan, mengiyakan. Belum pakai perlengkapan perang, ambil senjatanya lengkap. Beliau minta 4 anak laki-lakinya bersiap-siap pula, bahkan kerabat besarnya, keluarga yang ada yang laki-laki dimohon dan diminta, ayo kita jamin keselamatan Muhammad. Kafir. Al-Mut'im bin Adi memimpin serombongan laki-laki dari keluarga besarnya, termasuk 4 anak laki-lakinya, berangkat ke depan Ka'bah. 4 anak laki-lakinya diperintahkan untuk menjaga 4 sudut Ka'bah. 1, 2, 3, 4. Ini posisi sudah siap perang. Al-Mut'im bin Adi mengumumkan di depan publik, di hadapan orang-orang Quraisy, bahwa ajartu Muhammadan, saya sudah memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan untuk Muhammad, maka jangan sekali-kali ada yang berusaha mengganggunya. Orang Quraisy terdiam. Kenapa? Mut'im bin Adi, Al-Mut'im bin Adi itu seorang tokoh, kalangan tua, sangat dihormati. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian masuk ke kota Mekah, beliau tawaf di Ka'bah, menyentuh Hajar Aswad, bahkan enggak ada yang mengganggu. Al-Mut'im bin Adi itu termasuk satu dari beberapa tokoh Quraisy yang berusaha dan akhirnya berhasil membatalkan kesepakatan pemboikotan kepada keluarga Bani Hashim, karena mereka tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mereka diboikot, diblokade di salah satu lembah sempit di kota Mekah. Siapa yang berusaha membatalkan kesepakatan itu? Di antaranya Al-Mut'im bin Adi. Dan beberapa hal lainnya yang sudah dilakukan oleh Al-Mut'im bin Adi. Perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah. Kaum musyrikin kalah. 70 dari mereka terbunuh. 70 yang lain tertangkap dan dijadikan tawanan. Ada pembicaraan dan diskusi, 70 tawanan itu akan diapakan. Ada yang usul, bunuh aja mereka, selesai perkara. Orang kafir kok, musuh. Ada yang usul, dibebasin saja, kan masih kerabat dan keluarga sendiri. Suatu saat mungkin, barangkali, dan seterusnya. Ada yang usul, boleh bebas, tapi harus dengan tebusan. Akhirnya kan disepakati, 70 tawanan itu akan dibebaskan bila memberikan uang tebusan. Jika tidak memiliki uang tebusan seperti yang disepakati dan diinginkan, maka dengan mengajarkan baca tulis kepada anak-anak kecil kalangan Ansar. Setelah itu diputuskan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini kejadian sudah beberapa tahun sebelumnya, tapi masih juga diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Al-Mut'im bin Adi musyrik, meninggal dunia sebelum perang Badar terjadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Al-Mut'im ibnu Adi hayyan, thumma kallamani fi haula'i la taraktuhum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan Al-Mut'im bin Adi masih hidup, lalu menyampaikan permohonan kepadaku membebaskan para tawanan-tawanan itu, akan saya penuhi permohonannya. Bebas tanpa syarat. Orangnya sudah meninggal dunia, kafir pula, dan kejadiannya sudah lumayan lama, bertahun-tahun sebelumnya, tapi masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan untuk kita membalas kebaikan dengan kebaikan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita tidak melupakan kebaikan orang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah mengeluhkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ada apa selentingan kata yang membuat beliau tidak enak hati. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam marah. Beliau membela kehormatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa alasan yang beliau kemukakan waktu itu? Nabi alaihi salatu wassalam mengingat awal-awal Islam ketika hina kadzabani an-nas, ketika orang-orang mengatakan saya pendusta, saya pembohong, qala Abu Bakrin sadaqta. Abu Bakar yang mengatakan engkau benar wahai Muhammad, engkau pasti jujur dan enggak mungkin berbohong. Dukungan itu tidak dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah bintu Khuwailid, istrinya yang tercinta, walaupun sudah meninggal dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ada makanan di rumah yang berlebih, artinya banyak, itu beliau meminta agar teman-teman dekat istrinya Khadijah itu mendapatkan bagian juga. Ada tamu wanita yang sudah berusia lanjut, dulu teman dekatnya Khadijah bintu Khuwailid, minta izin mendengar suaranya. Yang teringat oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah mendiang istrinya Khadijah bintu Khuwailid. Karena dulu perempuan tua itu sering juga datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunda kita Aisyah sampai mengatakan, "Maghirtu, saya enggak pernah cemburu seperti cemburuku kepada Khadijah." Sudah meninggal dunia masih aja diingat-ingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Karena banyak kebaikan yang sudah diberikan Khadijah bintu Khuwailid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, itulah akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat-ingat kebaikan dari siapapun itu, bahkan dari orang kafir sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "Wala tansaul fadla bainakum." Apa artinya wala tansaul fadla bainakum? Jangan sekali-kali melupakan kebaikan dan kelebihan yang ada di antara kalian. Ayat ini terkait tentang perceraian, talak. Seorang laki-laki menikahi perempuan, sah ijab kabulnya, resmi menjadi suami istri. Belum sempat melakukan hubungan suami istri, suami menceraikan istrinya karena satu dan lain hal, satu dan lain sebab. Maka diperintahkan agar memberikan maharnya tetap dan tidak mengambilnya kembali. Di akhir ayat Allah menyatakan wala tansaul fadla bainakum. Jangan sekali-kali kamu melupakan kebaikan yang pernah ada di antara kalian. Artinya apa? Perceraian itu bukan menjadi sebab untuk menjelek-jelekkan mantan. Apalagi sampai diviralkan dan dijadikan status. Ya kan? Yang mantan suami istri, oh mantan istri saya itu gini dijelek-jelekin. Atau yang mantan istri kemudian menceritakan jeleknya mantan suami ini. Ya. Kecuali kalau untuk sebuah keperluan hukum, misalkan menyampaikan kepada seorang hakim untuk memberikan dan mengambil suatu keputusan. Tapi ini diceritakan kemana-mana kepada orang yang tidak ada kaitannya sama sekali. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wala tansaul fadla bainakum. Jangan sekali-kali melupakan kebaikan dan kelebihan yang pernah ada di antara kalian. Dilarang loh kita untuk melupakan kebaikan orang. Nah, maka melalui kajian subuh kali ini, mari kita saling mengingatkanlah untuk menjadi pribadi yang siap dan senang berucap terima kasih, menghargai kebaikan orang, tidak melupakannya dalam hal apapun. Kita punya usaha ya, berhasil dan sukses bikin roti misal. Siapa yang ngajari bikin roti itu? Diingatlah. Ucapkan terima kasih. Berikan apa yang bisa diberikan sebagai tanda terima kasih. Kita dulu gak ngerti apa-apa. Akhirnya ikut orang. Di bengkel. Bengkel las, bengkel bubut, bengkel mobil, bengkel motor, bengkel cat. Cat ya. Bengkel body repair. Bengkel apapun itu kita ikut setahun, dua tahun, tiga tahun. Lalu kita minta izin. Saya ingin berdiri sendiri. Oh silakan berdiri sendiri, bagus. Alhamdulillah setelah berdiri sendiri maju, 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 berkembang. Jangan lupakan kebaikan orang yang sudah memberikan kesempatan kita belajar itu. Caranya bagaimana? Dalam banyak riwayat disebutkan, satu, dengan mendoakan kebaikan. Dua, dengan mengingat-ingat. Tiga, dengan memuji. Apa beratnya sih kita mengatakan, wah, bapak kerjaannya bagus ya, las dan bubutnya halus. Wah, saya dulu juga gak bisa apa-apa, terus saya belajar sama bapak di sana. Itu guru saya itu. Saya dulu ikut 3 tahun di sana. Gitu. Yang mengajarkan Al-Quran untuk kita, yang mengajarkan bahasa Arab buat kita, yang mengenalkan dakwah pertama kali dan mengajak kita. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan mereka itu. Yang ketika kita susah, dialah yang datang membantu. Alhamdulillah. Ketika kita tidak punya uang, banyak hutang, dia yang meminjemin uang. Ya. Hargai kebaikannya. Jangan pura-pura lupa. Itu namanya kufur nikmat. Mengkufuri nikmat. Akibatnya berat. Nikmat itu akan Allah cabut. Wal-iyazubillah. Ya. Siapa yang paling berhak untuk memperoleh akhlak mulia semacam ini? Rasa syukur dan terima kasih. Yang paling berhak tentunya di zaman kita sekarang ini adalah orang tua. Maka Allah perintahkan dalam surat Luqman ayat 14, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Itu jelas perintah Allah, anishkurli, supaya engkau bersyukur kepadaku, yaitu kepada Allah. Waliwalidayka, dan bersyukur untuk dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, karena kepadakulah engkau akan kembali. Orang tua yang sudah membesarkan, orang tua yang sudah merawat, orang tua yang telah menafkahi dan membiayai, ibu yang sudah melahirkan, ayah yang menjadi sebab hadirnya kita di dunia. Bersyukur, berterima kasih. Jangan keluh lidahnya. Jangan berat untuk berucap. Dan jangan merasa cukup sekali dan dua kali. Karena kebaikan orang tua kan gak pernah berhenti. Kenapa kemudian merasa cukup sekali dua kali, kemudian mengatakan, oh udah pernah, oh itu dulu, oh itu sudah. Sesering mungkin kita katakan ketika bertemu dengan ibu, ibu terima kasih. Kesabaran ibu mendidik saya, mendidik, sebut namanya, mendidik Ahmad, sampai Ahmad begini, ah nak, gitu. Ketemu sama abinya, bapaknya juga gitu, terima kasih pak, terima kasih be, orang Betawi, babe, makasih be, babe sabar sama saya dulu, ah, sering, jangan, udah pernah udah 5 tahun yang lalu, jangan, sesering mungkin. Ya. Ada satu wali santri cerita sama saya itu sambil nangis, dia bercucuran air matanya, nangis dia. Kenapa pak? Terima kasih, alhamdulillah anak saya kemarin pulang liburan, sarapan pagi bareng-bareng ibunya yang masakin. Anak saya sebelum makan bilang, Umi, terima kasih, jazakallah khairan. Umi selama ini sudah sabar sama kami. Mereka 3 bersaudara. Ya, ini yang nomor 2 yang tengah yang saya ceritakan. Terima kasih jazakallah khairan, Umi udah masakin ini segala macam. Wah, ibunya nangis. Baru sekali itu anak yang mengucapkan terima kasih. Di momen seperti itu lagi. Bapaknya yang cerita sama saya ikut nangis, padahal udah jaraknya jauh itu. Itu contoh nyata. bahwa ternyata orang tua kita itu senang banget, merasa bahagia ketika anaknya berucap terima kasih, jazakillah khairan, jazakallah khairan, semoga bapak dan ibu ditempatkan di surga yang tertinggi. Mungkin saat diucapkan orang tua bisa menahan diri, tapi boleh jadi setelah kita pergi dia menangis seorang diri, dia merasa tersentuh. Nah itu dimulai dari siapa? Dimulai dari orang tua dulu dong. Kembali ke awal kajian ya, orang tua ketika menyuruh anaknya, anaknya mau terima kasih nak, jazakallah khairan, dan itu kamu udah bantu Umi, kamu udah bantu Abi, hebat kamu, menyenangkan kamu, kamu membahagiakan orang tua, senang anak. Di situ anak belajar, oh besok ketika dia udah besar, dewasa, bahkan sudah dari kecilnya terbiasa mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya. Nah ini secara praktek itu sangat luas ya. Secara praktek sangat sangat luas. Artinya kepada siapapun lah yang sudah berbuat baik kepada kita, balas kebaikan itu dengan yang sebanding. Kalau merasa tidak mampu membalasnya, doakan walaupun tanpa dia tahu. Meskipun kita tidak ngasih informasi, yang penting kita berusaha membalas kebaikan dengan kebaikan. Jangan sampai melupakan. Maka termasuk hal yang baik ya, dalam proses dakwah dan tarbiyah itu ada pencatatan sejarah untuk menghubungkan generasi muda dengan yang tua, dengan anak-anak yang tidak mengalami proses merintis dakwah dan tarbiyah itu dengan yang pertama-tama dan mula-mula merintis. Maka alangkah baiknya termasuk di sini, tulislah itu prosesnya. Ya mungkin tidak sempurna dan tidak lengkap, tapi paling tidak ada gambaran umum. Dulu pertama kali kegiatan itu di mana sih? Oh, dulu di bekas Indomaret. Alamatnya ini. Dulu prosesnya juga begini, orangnya begini yang punya. Sebutkan namanya, alamatnya di mana. Akhirnya berkembang, bisa beli ini, bisa sewa ini, bisa akhirnya dapat tanah, bangun masjid. Siapa yang banyak membantu? Bukan untuk tujuan kita beriak dan bersumpah diri, bukan. Sejarah. Makanya sejarah itu tercatatkan oleh para ulama kita. Sekedar untuk arsip, suatu saat nanti akan berguna dan bermanfaat. Sehingga yang muda akan menghormati. Saya melihatnya dari kacamata yang muda. Jangan melihatnya dari kacamata yang tua untuk dihormati, bukan. Biar yang muda menghormati yang tua. Supaya yang tua juga semangat untuk merawat apa yang sudah dia perjuangkan. Sehingga contoh kasus seorang perintis, seorang senior yang sudah tua, katakan bahasa seperti itu, itu tidak akan merasa bagaimana-bagaimana ketika tidak dilibatkan lagi. Rapat gak diundang, ada satu keputusan tidak diberitahukan, dia gak akan tersinggung atau sakit hati. Wah ini kok saya gak diorangkan nih, keputusan penting seperti itu kenapa tidak melibatkan saya? Insya Allah tidak akan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena dia mengerti dan menyadari, alhamdulillah apa yang diperjuangkan dari dulu, apa yang telah dirintis, sekarang berkembang, sudah dilanjutkan oleh yang muda-muda. Kita ngedukung, kita support. Ketika ada yang tanya, Pak, antum diberitahu gak kalau ada keputusan ini nih itu? Loh, siapa yang memutuskan? Itu, oh bagus itu, lanjutkan. Senang, alhamdulillah. Kan bukankah itu yang kita cari dan kita harapkan? Apa yang sudah dirintiskan itu terus berkembang. Tidak harus oleh kita, yang muda-muda, anak-anak sendiri. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sebagai penutup ini, contoh yang kedua adalah ini apa namanya, autokritik namanya. Bagaimana kita mengkritik diri sendiri. Saya kasih contoh begini. Itu penerapan dari hadis Nabi, la yashkurullaha man la yashkurunnas. ketika kita meminjam fasilitas, apapun bentuk fasilitas itu. Yang saya maksudkan untuk kepentingan dakwah dan tarbiyah. Rumah, masjid, musola, halaman, barang, kendaraan, uang, apapun itu. Terapkan juga hadis tadi, man la yashkurullah, la yashkurullah man la yashkurunas. Saya ambil satu contoh. Kita minjem masjid nih untuk kajian, daurah, muhadharah atau kegiatan apapun itu. Kita minjem nih. Selama ini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mencari nih ketua DKM-nya siapa? Kepala takmirnya siapa? Kita bikin surat. Kop resmi yayasan atau mungkin pondok pesantren atau kepanitiaan. Dibuat surat permohonan segala macam, kita cari rumahnya di mana, atau mungkin kita temui ketika sholat berjamaah, kita sampaikan mohon maaf Pak, kami dari apa panitia pengajian ini menyampaikan permohonan untuk menggunakan dan memanfaatkan masjid ini pada hari Ahad tanggal sekian bulan ini. Kegiatan yang akan diselenggarakan adalah A, B, C, dan D. Pesertanya kurang lebih sekian dan segala macam. Judulnya ini, mohon berkenan untuk diterima surat permohonan kami. Dibaca, oh bagus mas. Ah. Udah nanti sore datang ke rumah atau nanti sore saya minta sekretaris untuk memberikan surat apa rekomendasi. Udah dikasih surat rekomendasi, seneng tuh. Alhamdulillah, mestinya bisa kita pakai. Alhamdulillah. Pertanyaannya, selama ini apakah kita sudah menerapkan hadis la yashkurullaha man la yashkurunnas? Daurah selesai, sukses, lancar, tidak ada kendala apa-apa di lapangan. Apakah kita melakukan hal yang sama ketika meminjam? Datang ke rumah takmir, menemui kepala DKM, membawa surat ucapan terima kasih, melaporkan dan memberitahukan bahwa acara berjalan dengan lancar. Jawabannya jarang dilakukan. Saya tidak mengatakan tidak pernah dilakukan. Jarang dipikirkan oleh panitia seperti itu. Bubar. Nanti ketua takmirnya akhirnya yang nanya, gimana mas acara kemarin? Lancar. Harus nunggu ditanya baru cerita. Mestinya hari ini digunakan, paling gak besok lah, buat surat lagi, kop yang sama, yang tanda tangan sama, apa isinya? Ucapan terima kasih. Sudah diperbolehkan menggunakan fasilitas masjidnya, minta maaf mungkin banyak kekurangan dan segala macam. Bila perlu panitia memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masjid, dia tambah kipas angin satu, dia belikan sapu berapa biji, dia belikan tempat sampah beberapa unit, dia belikan karpet atau tikar satu gulung, dia pasang pewangi misalkan di beberapa titik. Kalau seperti itu, insya Allah ke depan masjid itu mau dipakai juga kan di perjalanan. Nah, ketika ada pihak yang nggak suka, itu yang jenggot-jenggot pakai masjid ini. Itu kelompok intoleran itu. Kamu ngomong dari mana intoleran? Cuma mereka itu panitia yang kalau udah pakai, sudah minta izin sebelumnya, setelah selesai laporan. Kemarin tuh, itu kipas angin yang kamu pakai itu dikasih sama mereka tuh. Jadi ada manfaat yang didapatkan oleh pihak masjid. Tapi sayang. Sayang sekali. Hal yang kelihatannya sepele ini terlupakan oleh kita dan terlewatkan. Taunya pinjem, dikasih, dikerjakan, pelaksanaannya lancar, selesai. Selesai. Termasuk juga di antara kita nih di internal nih, minjem barang atau kendaraan, mobil kah, motor kah, walaupun untuk kepentingan dakwah dan tarbiyah, apa sih susahnya mengucapkan terima kasih? Jazakallah khairan. Apa sih beratnya kemudian bikin surat singkat aja dah, Apalagi kalau dia dibuat form yang baku. Setelah daurah selesai, siapa-siapa aja kemarin yang apa yang terlibat dan banyak membantu. Oh, fulan. Donaturnya siapa? Fulan. Kasih surat ucapan terima kasih. Kita sih berprasangka baik dan harus selalu berprasangka baik bahwa beliau-beliau, teman dan ikhwan-ikhwan kita itu membantu bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Tapi kita melihat dari kacamata kita nih. Menerapkan hadis la yashkurullaha man la yashkurun nas. Pinjam mobil ya dikembaliin bersih. Bahan bakar jangan sampai habis. Ya kan? Terima kasih. Kita lakukan ini karena apa? Mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hadis tadi itu la yashkurullaha man la yashkurun nas dan juga hadis-hadis yang lain yang sempat kita baca tadi serta ayat-ayat Allahu azza wajal itu sebenarnya akhlak mulia yang sangat terpuji ya. Dan mestinya kita praktekkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari keluarga sendiri, orang tua kepada anak, suami kepada istri, anak kepada orang tua, istri kepada suami, ya kan, ustadznya kepada muridnya, guru kepada santrinya, sesama kita. Maka insyaallah berkah itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan dan curahkan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang santri asrama kumpul di sini. Santri asrama